manni murtii olii yennuu sadarkaa olaanaa Faransaayi tokko bara 1994 duguugamiinsa sanyii Ruwaandaa maallaqaan deeggire nama jedhan mana murtii tokkummaa mootummootaatti dabarfamee akka hin kennamne uguruuf toleen jedhin hafe. Faransaayi kan umriin waggaa 87 Filiisiyaa Kabuugaaf mana murtii Taanzaaniyaatti dabarsee kennuuf yeroo ji'a tokko qaba. Gabaasaanii Saabiraayan namoo dhiyeessa.
Manni murtii oliyyannaa Faransaayi ka barbaacha waggoota 25 booda baatii caamsaa darbee naannoo magaalaa Paarisitti appaartaama tokko keessatti qabame. Filiisiyaa Kabuugaa gara mana murtii akka waraana ka tokkummaa mootummootaa Taanzaaniyaa jirutti ergamuu raafuuf iyyata dhiyeeffate. Fudhatama dhabsiisuun Kabuugaaf rifaatu guddaadha. Abukaatonni Kabuugaa akka inni mana murtii tokkummaa mootummootaa Arushaa jirutti dhiyaatu murtii duraan kenname fudhachuu diduudhaan oliyyannaa dhiyeeffataniin Kabuugaan dhibee fayyaa qabaa manni murtii tokkummaa mootummootaa dhimma isaa loogiin ilaalu mana jechuudhaan himatan. Manni murtii oliyyannaa ka Faransaayi garuu Kabuugaan gara Arushaatti akka hin dabarfamne kan dhorkuu danda'u sababaa seeraaf sababaa dhibee fayyaa hin argine jechuudhaan murtii dhuma duraa sana raggaasise. Pireezidaantiin gurmuu deeggarsa namoota dhuguuginsa sanyii Ruwaandaa irraa afanii Iteen Nsaazimaanaa kana laalchisuudhaan yaada kennaniin ka Kabuugaan seera jalaan miliqee bashannanaa turetti xumura gochuudhaaf manni murtii haqaa sadarkaa addunyaa qooda isaa baatee jiraa jedhan. Dureeyyii Ruwaandaa keessaa tokko ka ture Filiisiyaa Kabuugaa gurmuu milishaa bara 1994 lammiiwwan Tutsii fi lammiiwwan Hutuu ilaalcha madaalawaa qaban 1,000 lakkaa'uman ajjeesan maallaqaan gargaaraa ture jedhamuun himatame. Raadiyoo fi televizyiinii jibbinsa gosaa tamsaasaa ture kan Miilee Koolins jedhamu hundeessuu fi bal'inaan itti hirmaachuunsaas gabaasamaa ture.